Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara seiman, kita melanjutkan kajian kita masih di ayat yang keempat atau 39 ya. Allah berfirman, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Maka malaikat pun menyerunya, itu menyeru atau memanggil Nabi Zakaria. Dalam keadaan Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di dalam mihrab, bahwasanya Allah memberikan kepada kamu kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah dan akan menjadi sayyid, ya, dan hasur, sayyid, ya, ikhwatul Islam, saudara keseiman, adalah orang yang mulia. Mulia bukan karena harta ataupun kedudukan dunia, tapi sayyid di sini mulia dengan ilmu dan amal. Ikhwatul Islam, saudara keseiman. Wahasuran, dan hasur artinya mamnu min masawil akhlak, ia tercegah atau terhalang dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa nabiyya, dan ia seorang nabi, minas salihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Dan sudah kita ambil faedah dari ayat ini, yang pertama yaitu isbatul malaikah, penetapan akan adanya malaikat. Faedah yang kedua, anal malaikah tatakallam bisautin masmu', bahwa para malaikat itu bisa berbicara apa dengan suara yang terdengar. Kenapa? Karena Nabi Zakaria di sini dipanggil oleh malaikat. Faedah yang ketiga yang sudah kita ambil, jawazu taklimil musalli, bolehnya mengajak bicara orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena malaikat di sini memanggil Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria waktu itu sedang sholat. Iya. Faedah yang keempat, masyru'iyatu tabsyiril insan bima yasurruh, itu disyariatkan memberikan kabar gembira kepada seorang insan dengan apa yang membuat ia gembira. Kenapa? Karena di situ malaikat berkata, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang bernama Yahya. Wa hadza amrun masyru' fi naw'ihi wa jinsihi. Dan ini merupakan perkara yang disyariatkan, kata beliau, baik dalam macam dan jenisnya. Allah pilih menjadi ulama yang akan menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang saleh saja, yang banyak beribadah kepada Allah. Itu semua ya akhi, ya Allah yang memberinya, Pak. Allah yang memilih. Makanya kalau antum dipilih sama Allah untuk menuntut ilmu, alhamdulillah. Ya, orang-orang yang suka duduk di majlis ta'lim, cinta ilmu, dan berusaha mengamalkan ilmu, itu termasuk orang-orang yang Allah pilih, ya, untuk menjadi orang yang soleh. Alhamdulillah. Jangan sia-siakan, Pak, ya, kepilihan Allah itu terhadap kita. Karena banyak orang yang sudah dikasih hidayah malah disia-siakan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Allah kembali mengambil apa? Hidayah tersebut. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, bara'atu Maryam mimma da'ahul Yahud min kauniha baghiya, pensucian Maryam dari tuduhan orang Yahudi. Di mana orang Yahudi menuduh Maryam itu pelacur. Karena di sini Allah mengatakan wa tahharaki, dan Allah akan mensucikan kamu hai Maryam. Iya, orang Yahudi itu ya menuduh Maryam itu katanya berzina, Pak. Karena ia punya anak tanpa ada suami. Tiba-tiba datang bawa anak. Kata orang Yahudi apa? Oh, Maryam berzina. Iya. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seperti apa yang Allah kabarkan. Maryam tidak berzina. Tapi sudah kehendak Allah Maryam untuk hamil dengan kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Faedah selanjutnya, anna Maryam mufaddalah wa mustafah ala nisa'il alamin. Wa Maryam diberikan oleh Allah keutamaan, bahkan diutamakan di atas seluruh wanita. Ya. Namun yang menjadi permasalahan, Pak, apakah Maryam itu diberikan keutamaan atas seluruh wanita sampai hari kiamat, atau diberikan keutamaan atas seluruh wanita di zamannya saja? Ya. Kata beliau, yahtamilu maknayain. Ini mengandung dua makna tadi. Ima an yu'annal murad nisa'ul alamin fi zamaniha. Bisa jadi maksudnya adalah diberikan keutamaan di atas seluruh wanita di zamannya saja. Ya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Atau bisa jadi diberikan keistimewaan di atas seluruh wanita sampai hari kiamat. Ada dua kemungkinan seperti itu. Wallahu a'lam. Faedah selanjutnya, akhi, jawazu tikraril manaqib. Bolehnya mengulang ya sifat kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memuliakan Maryam dan mengulanginya. Inna Allah astofaki wa taharaki wa astofaki. Sesungguhnya Allah memilihmu hai Maryam dan mensucikan kamu dan memilihmu di atas seluruh wanita ya di dunia ini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, bayan annahu kullama manna Allah Subhanahu wa taala ala insanin bi syai'in kanat mutalabatuhu bil ibadati aktsar. Penjelasan bahwa setiap semakin Allah memberikan kepada seorang insan keistimewaan, maka semakin seorang insan itu hendaklah banyak beribadah sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena Allah telah memilih Maryam, Pak. Bahkan diutamakan Maryam di atas seluruh wanita. Lalu Allah berfirman kepada Maryam ata, Ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, tunduklah kamu kepada Tuhanmu. Sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku sebagai rasa syukur atas pemberian Allah kepadamu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, salat malam itu sampai kakinya bengkak, Pak. Ketika ditanya ya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau salat sampai kakimu bengkak? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Makanya, Pak, semakin kita dikasih hidayah, seharusnya semakin banyak ibadah kita kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Semakin kita dikasih banyak ilmu, ya, Antum misalnya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Itu kan keistimewaan yang Allah berikan kepada antum. Maka hendaknya semakin antum banyak ibadah kepada Allah. Iya. Faedah selanjutnya akhal Islam bayan anu kullama fadilatul qunut lillah. Keutamaan tunduk kepada Allah. Qunut, apa sih qunut maknanya, Pak? Yaitu dawamut ta'ah wal khusyuk, yang senantiasa taat dan khusyuk. Wal istighal bit ta'ah, dan sibuk dengan ketaatan. Itulah makna qunut, Pak. Ya Allah perintahkan di situ ya. Ya Maryam qunuti, wahai Maryam, qunutlah kepada Allah. Artinya selalu senantiasa taat kepada Allah. Faedah yang ke-10, fadilatu sujud war ruku. Keutamaan sujud dan ruku. Karena di situ Maryam disuruh sujud dan ruku. Faedah selanjutnya, akhi, annal ubad minar rijal aksar minal ubad minan nisa. Bahwa ahli ibadah dari kalangan laki-laki lebih banyak daripada ahli ibadah dari kalangan wanita. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ warka'i ma'ar raki'in. Allah tidak mengatakan warka'i ma'ar raki'at. Ar-raki'in itu kan untuk jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki. Sedangkan untuk jamak perempuan kan raki'at gitu kan. Tapi Allah mengatakan di situ warka'i ma'ar raki'in. Berarti itu isyarat bahwa ya, ahli ibadah dari kalangan laki-laki lebih banyak. Demikian kita baca pertanyaan, bolehkah merasa senang jika telah melakukan kebaikan? Justru itu keimanan, Pak. Rasulullah sabda, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amalan kebaikan dia dan merasa sedih, susah dengan amalan keburukan dia, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah. Pertanyaan kedua, jika boleh, perbedaannya apa dengan was-was setan? Antum ketika gembira dengan ketaatan karena antum bisa berbuat taat, itu keimanan. Artinya gembiranya antum karena antum diberikan oleh Allah kemudahan untuk menaatinya. Tapi kalau gembira itu malah menimbulkan ujub dan sombong, sehingga kemudian kita menganggap remeh orang lain. Nah, ini yang berasal dari setan. Ya. Walaupun kegembiraan yang ya, karena kita merasa senang bisa berbuat ketaatan, dan rasa senang kepada ketaatan inilah keimanan, saudara muslimah. Ya, bukan waswas dari setan sama sekali. Sulit berzikir, apa ini pengaruh karena banyak lihat HP? Betul. Antum ketika lihat HP, yang antum lihat apa? Kalau yang antum lihat di HP itu pengajian, yaitu termasuk zikir. Tapi kalau yang antum lihat itu film-film, ya, atau hal-hal yang gak ada manfaatnya, itu akhi akan memalingkan kita dari apa? Zikir. Ya. Makanya harusnya jadikan HP itu alat untuk apa? Berzikir. Buka ya ceramah-ceramah atau murotal-murotal. Ya, atau untuk misalnya antum mau lihat dunia hewan yang mengagumkan sehingga kita bisa tadabur ya alam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah keimanan, enggak masalah. Adapun antum kemudian sibuk nonton film, apalagi di situ ada AWW-nya, waduh bahaya, Mas. Bolehkah seorang muslim pergi berlibur ke Bali yang diadakan oleh pabrik tempat bekerjanya? Ke Bali kemananya? Kalau ke tempat-tempat maksiat, jangan, enggak boleh. Iya. Tapi kalau ke Bali, di situ ada tempat-tempat yang jauh dari maksiat misalnya, atau minim maksiatnya, silakan saja. Iya. Karena yang namanya wisata ataupun berlibur, pada asalnya mubah-mubah saja. Asal jangan kita mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak apa? Kemaksiatan. Iya. Mengenai hadis larangan musik ini yang lagi ramai ini. Benarkah di kalangan ulama ada perselisihan mengenai pengharamannya? Pertama, Pak, yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Namun kata Imam Nawawi, ya, Ibnu Hazm telah didahului oleh ijma para ulama sebelumnya. Karena sebelum Ibnu Hazm, ulama telah bersepakat akan apa? Haramnya musik. Ya. Sehingga pendapat Ibnu Hazm bertabrakan dengan apa? Ijma. Maka semua pendapat yang bertabrakan dengan ijma tertolak, bahkan batil. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, orang yang mengklaim bahwa hukum keharaman musik itu masih diperselisihkan, bahwa jahilun muttabi'un lil hawa. Maka ini orang bodoh, pengikut hawa nafsu. Iya. Memang, ya, sebagian ada yang mengklaim bahwa Imam Malik membolehkan gitar. Tapi riwayatnya lemah sekali, Pak, dari perawi-perawi yang pendusta. Justru yang masyhur dari Imam Malik, beliau mengharamkan musik. Iya. Tapi ya begitulah, Pak, kalau ngikutin hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil, gak bakal diterima. Pasti yang akan dia lakukan apa? Nyari-nyari pembenaran. Nyari-nyari apa? Pembenaran. Susah. Orang kalau ngikutin hawa nafsu itu, antum tegakkan 1000 dalil, tetap gak bakalan didengar. Gak bakalan. Nah, dia akan cari-cari. Ketika ada sebagian ulama yang seakan-akan pendapatnya sesuai, nah, dipegang kuat-kuat ini. Oh, ini. Itu tanda, ya Pak. Tanda pengikut hawa nafsu, ya akhi. Apakah syair bisa diartikan musik? Ya beda, Mas. Orang Indonesia, kalau mendengar kata musik, maknanya apa? Hah? Yaitu suara lantunan dari alat-alatmu musik. Adapun nyanyian adalah syair yang dilagukan. Paham tidak? Karena nyanyian itu pasti mengandung syair, tidak? Setiap syair, setiap nyanyian pasti syair, Pak. Tapi tidak setiap syair itu apa? Nyanyian. Karena bisa jadi orang yang membuat syair tidak melagukannya. Tapi ketika dilagukan dengan suara-suara yang memfitnah, ya, ini jadi nyanyian namanya. Dan nyanyian banyak dicela oleh para salaf. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan apa? Taraktu bi Baghdad ma yusammunaha takbir. Aku tinggalkan di kota Baghdad sesuatu yang mereka sebut namanya takbir. Ya sudunan nas anil Quran. Ya, mereka menghalang-halangi manusia dari Al-Quran dengan takbir itu. Apa itu takbir, Pak? Ditafsirkan oleh sebagian ahli bahasa, takbir adalah nyanyian tentang kezuhudan di dunia. Padahal isinya tentang zuhud di dunia. Tapi kalau itu bisa menghalang-halangi manusia dari Al-Quran, tetap para ulama memakruhkannya, Pak. Makanya Imam Asy-Syafi'i membolehkan syair dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh disibukkan dengan apa? Syair. Yang kedua, isinya tidak mengandung maksiat. Yang ketiga, tidak menghalangi kita dari apa? Al-Quranul Karim. Hati-hati, akhul Islam. Makanya subhanallah ya, orang yang menghalalkan musik gitu Pak, memang pasti akan ada, karena Rasulullah sudah mengabarkan lah, la yastahillanna aqwamu min ummati, sungguh benar-benar akan ada kaum-kaum dari umatku yang menganggap halal. Berarti Rasulullah mengabarkan akan ada itu. Ya, akan ada. Dan kita lihat sendiri dengan mata kepala. Yang Rasulullah kabarkan ini mukjizat, Pak. Dan itu terjadi masalahnya. Bagaimana banyak di zaman sekarang orang-orang yang membela mati-matian kehalalan musik. Ya. Apa hukum orang yang mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat musik? Ini juga aneh. Bin nyeleneh. Ya. Dalam kitab tafsir mana para ulama menafsirkan syu'ara dengan pemusik? Kalaupun Anda buka kitab-kitab tafsir, enggak bakalan antum temukan. Mungkinkah para ulama bisa dikatakan? Saya pernah melihat ada orang berkata, para ulama ya tidak menjelaskan karena mereka sudah tahu. Kalau mereka tahu, harusnya mereka menjelaskan. Dan tidak boleh apa? Diam. Seperti halnya pernah ya, terjadi perdebatan antara tokoh Mu'tazilah ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini bernama Ibn Abi Du'ad, yang dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ditanya oleh ulama Ahlus Sunnah, yang kamu dakwahkan itu diketahui gak sama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Oh tidak. Apa kata ulama ini? Sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka kamu ketahui? Apa kata Ibn Abi Du'ad? Coba ulangi ucapan kamu. Yang kamu serukan ini diketahui gak oleh Rasulullah, para sahabat, para tabiin, dan para tabiut-tabiin? Oh tahu. Beda lagi jawabannya ya. Oh tahu, mereka tahu. Apa kata ulama Ahlussunnah? Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Sesuatu yang mereka tidak dakwahkan, kamu dakwahkan? Diam, Pak. Gak bisa jawab. Iya. Maka kita katakan kepada orang ini, kamu bilang para ulama sudah tahu, sudah jelas. Iya. Tapi kenapa para ulama tidak ada satupun dalam kitab-kitab tafsir mengatakan bahwasanya syu'ara itu ayat apa, surat musik atau ayat musik? Di mana keterangannya? Tidak ada satupun ya akhul Islam, saudaraku seiman. Apalagi sudah kita pernah sebutkan bahwa para ulama membedakan hukum antara musik dengan apa? Syair dan nyanyian. Iya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.